16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Prijedlog zakona o ukidanju suda i tužilaštva BiH je legitiman i osnovni cilj je da se u BiH radi na ustavan način, ocijenio predsjednik Dodik. Inicijativu podržavaju SDS i boračka organizacija.
Nastavljene konsultacije o sastavu savjeta ministara BiH u Banja Luci razgovarali Bosić i Bevanda. Sutra konsultacije sa SNSD-om.
Hrvati glasali za Evropsku uniju, 66,25% za, 33,15% protiv.
Večera se na Mokroj gori završava Kustendorf, dodjela nagrada najboljim mladim stvaraocima.
Novak Đoković plasirao se među 8 najboljih na turniru u Australiji.
Vrijeme jače na oblačenje s padavinama. Pokretanje inicijative za ukidanje suda i tužilaštva BiH je legitimno, s osnovnim ciljem da se u Bosni i Hercegovini radi na ustavan način, izjavio je danas predsjednik Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Za predsjednika SDS-a Mladena Bosića sud i tužilaštvo BiH su političke institucije. Ove dvije stranke juče su dogovorile da će od parlamenta Bosne i Hercegovine zatražiti ukidanje ovih dviju institucija, zašto su danas dobili podršku boračke organizacije Republike Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su neustavne institucije u funkciji pisanja fabrikovane istine i bez želje da se procesuiraju zločini nad Srbima, kaže predsjednik Dodik.
Naš osnovni cilj je da se u Bosni i Hercegovini radi na ustavan način. Ustav Bosne i Hercegovine poznaje sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. To nema u ustavu, nema ni u Dejtonskom sporazumu, niti je bilo kada postignuta saglasnost ili sporazum strana, dakle Republike Srpske i Federacije, da tako bude.
Podsjetivši na jučerašnju inicijativu SNSD-a i SDS-a za ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, predsjednik SDS-a Mladen Bosić izjavio je da će ova stranka tražiti ukidanje ove dvije institucije koje su bez sumnje postale političke.
Koje služe za prekrajanje istorije i za pritiske na političke funkcionere, odnosno nemaju nikakvu vezu više sa pravdom, što je definitivno pokazao i potvrdio slučaj Dobrovoljačke ulice.
HDZ BiH još nije donio odluku kako će se izjasniti o inicijativi SNSD-a i SDS-a. Šef poslaničkog kluba HDZ-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Mate Franičević smatra da postoje brojni problemi u funkcionisanju institucija BiH, prvenstveno u sudu i tužilaštvu.
Također da se nerijetko u radu tih institucija manifestira postojanje dvostrukih mjerila, dvostrukih aršina, ovisno o tome tko su optuženi, iz kojeg naroda dolaze, a to se manifestira jasno i kad je riječ o optužbama za najteže oblike ratnih zločina.
Boračka organizacija Republike Srpske danas je podržala inicijativu za ukidanje suda i tužilaštva BiH i pozvala sve srpske parlamentarne stranke i relevantne političke faktore da se pridruže ovoj inicijativi. Predmet Dobrovoljačka nakon obustavljanja istrage iz tužilaštva BiH još nije stigao u MUP Republike Srpske. Resorni ministar Stanislav Čađo najavljuje detaljnu analizu predmeta i obrazloženja ove odluke.
I baš nas zanima kako će da zvuči to obrazloženje, obzirom da znamo sa mnogo činjenica, poznajemo mnogo činjenica jer smo ogroman broj činjenica i materijala upravo ova institucija dostavljala tužilaštvu i u skladu s tim, s tom analizom mi ćemo da odgovorimo, ali ne želim da bilo šta prejudiciram, ali znajući sve činjenice s kojima je i Ministarstvo unutrašnjih poslova raspolagalo i dostavilo, sigurno će slijediti dug.
Nakon što je tužilaštvo BiH obustavilo istragu u slučaju Dobrovoljačka, predstavnici SNSD-a i SDS-a juče su dogovorili da u narednih nekoliko dana upute parlamentu BiH prijedlog zakona kojim se ukidaju sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
A Narodna skupština Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati izvještaj o istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i traženju nestalih lica za 2010. godinu.
Pred poslanicima će se naći izveštaj pravobranilaštva Srpske o radu za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i informacija o aktivnostima Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje, o aktivnostima u vezi sa izgradnjom mreže autoputeva i brzih puteva, te informacija o realizaciji programa razvoja sporta i strategije razvoja sporta od 2008. do 2012. godine.
Novi savjet ministara treba da pokrene reforme kroz koje će biti ukinuto sve ono što ne radi i nema funkciju, rekao je predsjednik SDS-a Mladen Bosić nakon konsultacija sa predsjedavajućim savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom u Banja Luci. Imena kandidata SDS-a zvanično su saopštena predsjedavajuće. Za ministra spoljne trgovine Mirko Šarović, za zamjenika ministra odbrane Mirko Okulić i Radmila Mitrović za zamjenika ministra za izbjeglice i raseljena lica, informiše Zorana Marković.
Lider SDS-a Mladen Bosić naglasio je da očekuje da će biti sproveden dogovor šestorice lidera iz Sarajeva kada je riječ o zakonima o popisu stanovništva i sistemu državne pomoći, kao i da će budući savjet ministara usvojiti budžet BiH u skladu sa ekonomskim prilikama, te da on neće biti veći od prošlogodišnjeg.
Moram da kažem da se nadam da će biti sproveden dogovor oko budžeta koji je dogovoren tamo u Sarajevu oko šestorka. Nismo spremni da učestvujemo u nečemu što bi bila blokada finansiranja sa nivoa Bosne i Hercegovine, jer će to zakočiti svakodnevni život.
Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda naglasio je da ga je Bosić osim predstavljanja kandidata upoznao i sa očekivanjima ove stranke od novog savjeta ministara.
Prenešeni su mi stavovi onakvi kako jesu i kako Srpska demokratska stranka vidi budući rad ministara. Ono što mene raduje je da će jednostavno dati punu podršku da mi profunkcioniramo kao jedna ekipa koja će pokušati dati sve da jednostavno pomaknemo Bosnu i Hercegovinu i sve niže nivoje vlasti u nekoj koordinaciji ka boljem sutra.
Vjekoslav Bevanda nakon sutrašnjih konsultacija sa SNSD-om očekuje da bi se dalja procedura o imenovanju novog savjeta ministara mogla završiti za desetak dana.
Boračka organizacija Srpske ima tačnu informaciju da je jedan kandidat za savjeta ministara BiH doveden u vezu sa zločinima počinjenim tokom proteklog rata, izjavio je predsjednik Pantelija Ćurguz, ali nije želio da kaže o kome je riječ.
Bors je u današnjem saopštenju pozvao predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevandu da prije izbora članova savjeta provjeri ratnu prošlost kandidata iz reda bošnjačkog naroda, jer Bors ima informacije da se neki od njih dovode u vezu sa zločinima počinjenim u proteklom ratu. Ćurguz je izrazio uvjerenje da bezbjednosne agencije moraju imati ta saznanja kao i da bi morale reagovati na ovo upozorenje Borsa.
A u nacrtu rezolucije o temi funkcionisanje demokratskih institucija u BiH, koji će sutra biti razmatran na zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Europe u Strasburu, konstatovano je da je BiH upala u političku krizu, za što su najvećim dijelom ponovo okrivljeni Republika Srpska i njeni političari.
U tekstu rezolucije naglašava se potreba potpune reforme Ustava Bosne i Hercegovine i ukidanje entitetskog glasanja koje, kako se ističe, pretjerano koriste srpski predstavnici, čime se koči napredak BiH prema euroatlantskim integracijama. Milica Marković, član delegacije Parlamentarne skupštine BiH, ističe da ovu rezoluciju Republika Srpska treba shvatiti ozbiljno. Ona je rekla da je na nacrt rezolucije uložila 4 amandmana o kojima će se danas izjasniti monitoring tim Parlamentarne skupštine Savjeta Europe.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se istraga u slučaju Borik sprovodi u skladu sa dinamikom koju su utvrdili Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo i da je to sad stvar nadležnih organa.
Nemam konkretnih informacija o tome, to je sada stvar nadležnih. Imamo čovjeka koji je odgovoran za unošenje eksploziva u dvoranu Borik. Sada se traže motivi i sve što je u vezi sa tim treba prepustiti tužilaštvu i policiji, izjavio je Dodik.
Direktor policije Srbije Milorad Veljović rekao je da još nije završeno vještačenje predmeta iz Banjalučke sportske dvorane Borik koje je dostavljeno policiji Srbije kako bi se pomoglo policiji Republike Srpske.
Božidar Stanišljević iz Banjaluke koji je uhapšen 10. januara priznao je da je u Borik unio eksploziv i oružje koje je pronađeno dan uoči svečane akademije koja je održana u ovoj dvorani povodom proslave 20 godina Republike Srpske.
Policija Srpske nije imala saznanja da se odbjegli Radovan Stanković nalazi u Srpskoj, rekao je danas u Banja Luci resorni ministar Stanislav Čađo. Danas je predstavljen izvještaj o radu ministarstva u kojem se bezbjednosna situacija u Srpskoj ocjenjuje dobro, informiše Nevena Stanković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske do trenutka hapšenja nije imalo nikakvu informaciju o kretanju Radovana Stankovića, kaže resorni ministar Stanislav Čađo.
Ali po saznanju da se on nalazi, bolje reći po okolnostima koje su uputile da se na tom, u tom objektu eventualno može nalaziti lice, MUP je postupio onako kako je morao i kako je moguće da jedino kako je moguće da postupi i naravno lišio to lice slobode i predao ga nadležnim institucijama i to bi bilo otprilike sve što se tiče detalja koje ja mogu reći vezano za ovaj slučaj. Ali bih podsjetio na petogodišnja događanja u vezi ovoga slučaja u kojima je ne jednom Ministarstvo unutrašnjih poslova na različite načine pokušavalo da bude uvučeno ili optuženo da učestvuje da li u prikrivanju, skrivanju ili ne znam nija čemu.
Komentarišući slučaj Borik gdje je uoči Dana Republike pronađeno naoružanje, Čađo ističe da Ministarstvo unutrašnjih poslova sa svim bezbjednosnim agencijama aktivno učestvuje u istrazi.
Istina, nije ta saradnja sa svima na onom nivou, a to je dio onih kritika koje sam čitao niz godina ranije i upućivao, ali nastojimo da ostvarimo saradnju sa svim onim agencijama koje mogu da doprinesu dovođenju i ovoga slučaja do konačnog epiloga i prvi put kad sam se oglasio, naglasio sam da ovo sigurno ima vrlo veliku i specifičnu težinu, ali i specifičnost istrage će sigurno biti u skladu s tim, tako da ona sigurno podrazumijeva i određeno vrijeme kako bi se zaista nepogrešivo utvrđivale činjenice i ne bi dopuštale bilo koji oblik manipulacije sa činjenicom.
U Srpskoj nema ozbiljnih kriminalnih grupa, ali ih ima u okruženju, izjavio je Čađo i pozvao sve one koji imaju podatke o terorističkim aktima da ih dostave policiji. Iznoseći podatke o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu, ali i za ovu godinu, ministar Čađo je istakao da je bezbjednosna situacija u Srpskoj ocijenjena kao dobra. Zadovoljan je i angažmanom u ministarstvu, ističe da i dalje opada broj krivičnih djela.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
U selu Tobut kod Lopara otvorena nova škola, nova fiskulturna sala otvorena u Zvorniku.
Globalna ekonomija suočit će se sa erom duboke krize ako Evropa ne poveća sredstva za zaštitu, upozorava Međunarodni monetarni fond.
Na evropskom šampionatu u Eindhovenu u toku utakmica waterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore.
Na dnevnom redu kreditnog odbora Investiciono-razvojne banke u narednih 10 do 15 dana naći će se odluka o kreditu od 10 miliona evra za rekonstrukciju kotla fabrike glinice Birač. Dogovoreno je prilikom današnje posjete premijera Srpske Aleksandra Džombića o ovoj fabrici, informiše Vesna Jeftić.
Investiciono-razvojna banka će vrlo brzo staviti na dnevni red odluku o kreditu za rekonstrukciju kotla fabrike glinice Birač, izjavio je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić. On je rekao da se podrškom ovom projektu praktično spašava 2000 radnih mjesta. Ne postoji razlog da ovaj projekat ne dobije podršku jer ima ogroman značaj ne samo za radna mjesta u Birču, već i sa stanovišta privrede cijele regije, rekao je Džombić. Poslovodstvo fabrike glinice Birač i rukovodstvo opštine Zvornik danas je upoznalo premijera sa teškom financijskom situacijom koja je uzrokovana padom cijena aluminijuma i glinice na svjetskim berzama uz istovremeno enormno povećanje cijena gasa. Prema riječima predsjednika upravnog odbora Birča Martinasa Ugijanskisa, prelaskom sa gasa na čvrsto gorivo na mjesečnom nivou bi bile ostvarene uštede od oko milijon evra. Situacija je teška i ako ne dobijemo kredit za ovu investiciju, već u aprilu bismo mogli prestati sa radom, rekao je Ugijanskis. Prilikom današnje posjete opštini Zvornik, premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić otvorio je novoizgrađenu fiskulturnu salu u gimnaziji i srednjoj stručnoj školi Petar Kočić u Zvorniku. U izgradnju ovog objekta, čija je vrijednost 530.000 maraka, iz razvojnog programa vlade Republike Srpske uloženo je 360.000, dok je ostatak novca obezbijedila opština Zvornik.
Podršku ovom projektu dalo je rukovodstvo kompanije Boksit iz Milića, strateški partner Zvorničke fabrike, o čemu je danas sa rukovodstvom Boksita razgovarao premijer Aleksandar Džombić, iz Milića Dragana Perić.
Radi se o investiciji koja se mora provesti ukoliko se žele sačuvati značajna radna mjesta u fabrici birači u kompaniji Boksit, kao i preduzećima koja sarađuju u oblasti transporta i logistike, kazao je premijer Džombić.
Znači, veoma bitna investicija koja treba da završi u Biraču, veoma bitna i za sam Boksit, i danas smo praktično na taj način upoznati ne samo sa poslovnim preduzećem Boksit, nego i sa tom uskom povezanosti i sa potrebom da se hitno krene u investiciju. Upoznao sam gospodina Dukića da smo imali sastanak u opštini Zvornik, da smo govorili o ovom problemu, da smo bili u Biraču također govorili o ovom problemu i da ćemo u narednih 10 do 15 dana ovaj kreditni zahtjev staviti na dnevni red.
Projektom se ne rješava samo pitanje poslovanja fabrike glinice Birač i kompanije Boksit, već i perspektiva razvoja cjelokupne regije koja je oslonjena na ove kapacitete, kazao je predsjednik kompanije Boksit Rajko Dukić.
Dovodi se u pitanje ovi razvojni programi, a mi imamo vrlo, vrlo ozbiljne, vrlo ambiciozne razvojne programe i mislim da ih možemo realizovati. Ja očekujem da je premijer nakon obilaska fabrike, nakon razgovora, uverio se da je to investicija koja sad treba da ima prioritet, i ovo što on danas rekao i ovdje i što je rekao u Zvorniku, ja mislim da će se to uraditi.
Dukić je dodao da je ovaj zahtjev neophodno što prije riješiti i omogućiti realizaciju poslovnih aktivnosti koje su u Boksitu planirane u ovoj godini.
40 osnovaca u selu Tobut kod Lopara nastavu u drugom polugodištu pohađat će u novoj školi. Izgradnja područne škole Sveti Sava u ovom majevičkom selu koštala je oko 190.000 maraka. Sredstva su obezbijedili Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, opština Lopare i brojni donatori. Novu školu otvorio je resorni ministar Anton Kasipović.
Prema prvim nezvaničnim rezultatima na referendumu u Hrvatskoj za pristupanje Europskoj uniji glasalo je 66,25% glasača, dok je protiv bilo 33,15. Prema podacima sa 99% biračkih mjesta, na referendum je izašlo 43,6% glasača. Bilježimo i neka od reagovanja na rezultate referenduma u Hrvatskoj, pripremio Predrag Vulin.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Bjakoslav Bevanda naveo je da će prijemom Hrvatske u Europsku uniju bilateralni odnosi otići u drugi plan, jer će Bosna i Hercegovina imati odnose sa Europskom unijom i da zbog toga predstoji puno posla. Navodeći primjer saobraćaja, Bevanda je rekao da predstoji izgradnja graničnih prelaza prema Hrvatskoj u skladu sa europskim standardima.
Znači, Bosna i Hercegovina će imati odnose sa Europskom unijom. I ono što sam opet kažem, bave se strukom, poslom i svim onim što sam uradio, mislim da puno posla prestaje kod nas. Evo, uzmimo samo primjer granične prijelaza, gdje samo dva granična prijelaza će biti do ulaska tad faktički osposobljena za promet roba animalnog porijekla iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, ne više u Hrvatsku Europsku uniju.
Hrvatski novinar i politički analitičar iz Zagreba Denis Kuljiš ocijenio je da će prijem Hrvatske u Europsku uniju dugoročno ojačati legitimitet Hrvatske države.
Samo po sebi to nam neće ništa naročito donijeti, neposredno, ali na malo duži rok će donijeti jedno jačanje legalne Hrvatske države. I ja mislim da je sve to glasanje protiv, zapravo interesno glasanje onih koji su protiv legalizacije i regulacije hrvatskog društva.
Predstavnici Srba iz Hrvatske smatraju da period do ulaska Hrvatske u Europsku uniju treba iskoristiti za rješavanje njihovih do sada neriješenih pitanja povratka imovinskih i stečenih prava u Hrvatskoj. Predsjednik asocijacije izbjeglih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Milojko Budimir, izjavio je da oni pozdravljaju pozitivnu odluku građana o ulasku Hrvatske u Europsku uniju i da u okviru monitoringa kroz koji će Hrvatska proći u narednih godinu i pol dana do prijema očekuju rješenja svojih problema navedenih u peticiji izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske. Predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja u Srbiji Miodrag Linta rekao je da bi prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju trebalo pokrenuti suštinski dijalog između vlada Srbije i Hrvatske o pronalaženju pravičnog i trajnog rješenja problema oštećenih građana prema aneksu G Bečkog sporazuma o sukcesiji, u kome se navodi da će im biti vraćena prava koja su imali 1990. godine. Direktor Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, Savo Štrbac, ocijenio je da referendum pokazuje da ulazak u Evropsku uniju nije ono što želi većina naroda u Hrvatskoj, već samo nešto više od četvrtine. On smatra da je euroskepticizam rezultat teškog stanja u Hrvatskoj, jer je, kako kaže, narod osiromašio, veliki dio bivše vlasti im je uhapšen i plaše se da će osiromašiti još više.
Referendum na sjeveru Kosova ipak će biti održan kao što je i planirano 14. i 15. februara, saopštio je predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić poslije sastanka predsjednika opština i šefova poslaničkih grupa lokalnih samouprava.
Pantić je rekao da je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović na sastanku sa predsjednicima opština sa sjevera Kosmeta prošle sedmice prenio stav vlade Srbije da je referendum na kome će se građani izjasniti da li prihvataju prištinske institucije u ovom trenutku nepotreban, ali da nije osporio pravo njegovog održavanja.
Kanađanin Raul Fine, koji tvrdi da mu je u prištinskoj klinici Medicus 2008. godine za 87.000 evra presađen bubreg sa jedne ruske državljanke, svjedočit će 6. februara putem videolinka na suđenju u tom slučaju trgovine organa, objavio je najveći kanadski dnevnik Toronto Star.
List navodi da će Fine u procesu koji je počeo 4. oktobra svjedočiti pod zakletvom iz Vrhovnog suda u Ontariju, prenoseći riječi specijalnog tužioca Euleksa za organizovani kriminal, John Natana Ratela, da Fajin ni na koji način nije osumnjičen, već da je ključni svjedok u procesu.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, poručio je danas u Novom Sadu da nikada ne smiju biti zaboravljeni neviđeno brutalni zločini u Novosadskoj Raci.
On je podsjetio da je prema zvaničnim istorijskim podacima u pogromu nad Srbima, Jevrejima i Romima u Novosadskoj Raci stradalo 3400 nedužnih ljudi, među njima i 80 djece, povodom 70. godišnjice stravičnog zločina koji su počinili Mađari. Patrijarh je služio pomen na novosadskom keju žrtava Racije, kojim je prisustvovalo više od 10.000 Novosađana. Nakon pomena prisutnima se obratio i posljednji lovac na naciste iz Drugog svjetskog rata, Efraim Zurov, direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal, koji je naglasio da se mora zauvijek sačuvati sjećanje na ovaj stravični zločin.
U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta.
Svijet treba da se pripremi za novu veliku ekonomsku krizu 2012-2013. godine, navodi se u izvještaju UN-a pod nazivom Situacija i perspektive u svjetskoj ekonomiji. Prema mišljenju autora dokumenta, najveći rizici su nezaposlenost i financijski problemi u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. Zemlje članice G20 najmoćnijih privreda svijeta postigle su dogovor o neophodnosti povećanja financijskih sredstava Međunarodnog monetarnog fonda. Na taj način bi MMF obezbijedio sredstva za potraživanja zemalja članica radi rješavanja ekonomske krize u zoni evra, koje predstavlja prijetnju po svjetsku ekonomiju.
Globalna ekonomija suočit će se sa erom duboke depresije ako Europa što prije ne poveća sredstva za zaštitu od krize, ne sprovede posticajne privredne mjere i ne izvrši dodatnu integraciju eurozone, upozorava direktor Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde.
Ona je u govoru u Njemačkom savjetu za spoljne odnose u Berlinu rekla da se mora izbjeći situacija iz 30. godina prošlog vijeka, kada je nepreduzimanje akcije dovelo do pojave agresivne ideologije i globalnog kolapsa potražnje za robom.
Ministri inostranih poslova Europske unije usvojili su nove sankcije protiv Sirije, koje će pogoditi 22 člana bezbjednosnih službi i dodatnih 8 organizacija, zbog toga što je u ovoj zemlji nastavljena represija nad stanovništvom, saopštili su diplomatski izvori.
Riječ je o 11. paketu sankcija protiv pojedinaca i entiteta u Siriji, kojima se zamrzava imovina i zabranjuje putovanje u Europu.
Članice Europske unije usaglasile su se da uvedu Iranu embargo na izvoz nafte i zamrznu sredstva Iranske centralne banke u pokušaju da zaustave finansiranje spornog nuklearnog programa Teherana.
Ovo je važna odluka i predstavlja značajno pooštravanje sankcija protiv Irana, rekao je britanski ministar spoljnih poslova William Hague poslije razgovora ambasadora 27 zemalja članica Europske unije u Briselu. Teheran je nedavno upozorio da bi, ukoliko ne bude više mogao da izvozi naftu, mogao da blokira Ormuzski i Moreuz i tako spriječi transport nafte drugih proizvođača.
Kultura. Peti međunarodni filmsko-muzički festival Kustendorf završava se večeras dodjelom nagrada Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje najboljim mladim filmskim stvaraocima. Posljednjeg dana festivala na Mećavniku boravi i predsjednik Srpske Milorad Dodik, a večeras će biti premijerno prikazan 10-minutni film Pravoslavlje u kojem jedinu i glavnu ulogu igra Emir Kusturica, informiše Mira Andrić.
Za vrijeme trajanja petog međunarodnog filmsko-muzičkog festivala Kustendorf, koji se od 17. januara održava u Drvengradu na Mokroj Gori, predstavljeno je 20 kratkih igranih filmova studenata iz Belgije, Francuske, Estonije, Italije, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Kirgistana, Makedonije, Meksika, Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Portugala, Rusije, Srbije i Španije. Predsjednica žirija, iranska glumica Leila Hatami, pohvalila je studentske filmove u takmičarskoj sezoni, istakavši da se u njima očituje mladalačka iskrenost i kreativna sloboda. Režiser Emir Kusturica je zadovoljan što je ovogodišnji Kustendorf ugostio 10 najznačajnijih svjetskih autora velikog filma, a zadnjeg dana festivala ovu manifestaciju posjetio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je podsjetio na veliki projekat koji srpski režiser Emir Kusturica gradi u Višegradu.
Mislimo da će to obilježiti ovaj region u Republici Srpskoj i ovaj u Srbiji. Andrić grad sa zamislu gospodina Kusturice sigurno će biti jedno od referentnih kulturnih mjesta, naučnih, obrazovnih mjesta u ovom regionu, i to će dati nesumnjiv pečat i samo Višegrad i promijenit će kompletan lik samog Višegrada.
Program svečanog zatvaranja filmsko-muzičkog festivala u Drvengradu počeće premijerom filma Pravoslavlje, kojem će prisustvovati vladika zahumsko-hercegovački Grigorije kao savjetnik i pisac scenarija. Premijera ovog filma biće održana večeras u 19 časova u bioskopskoj sali Prokleta avlija, nakon čega će biti dodjela nagrada. Pobjednicima festivala biće uručeno Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje za najbolji autorski film. Na samom kraju festivala autoru najtraženije knjige iz Republike Srpske na sajmu knjiga u Beogradu bit će uručena nagrada, a u pitanju je monografija Dragana Teodorovića Zeke posvećena 10-godišnjici rada benda No Smoking Orkestra Emira Kusturice.
Film U zemlji krvi i meda očajno prolazi na američkim blagajnama. Za gotovo mjesec dana prikazivanja zaradio je svega 182.000 dolara, piše štampa. Prema podacima sa najpoznatijeg filmskog sajta, film Angeline Jolie koštao je oko 10 miliona dolara, a do sada je uspjela da vrati svega 50 dio uloženog novca. Filmski kritičar Justin Jeng nazvao je Angelinin film dramatično promašenim pokušajem da obnovi interesovanje javnosti za balkanske konflikte između 1992. i 95. godine.
Književniku Slobodanu Tišmi iz Novog Sada danas je u Beogradu uručena Ninova nagrada za najbolji roman na srpskom jeziku objavljen prošle godine. Tišma je primio nagradu za roman Bernardijeva soba, informiše Marica Lalović.
Prema mišljenju žirije, u konkurenciji 106 knjiga, roman Slobodana Tišme izdvojio sa osobenom perspektivom ljudske izolacije i umjetničke samodovoljnosti, koja izuzetno uvjerljivo komunicira sa čitaocem, uvodeći ga u prostor kristalno čiste priče, zabavno kontroverznog glavnog protagoniste romana, istakla je pri uručenju nagrade član žirija Vladislava Gordić-Petković.
Bernardijeva soba nije samo nežna povijest o samovanju umjetnika, već i blago ironična skica jednog grada i jednog vremena u kom se stalno sudaraju čista umjetnost i prljava politika, katkad s fatalnim, katkad s komičnim ishodom.
Primajući nagradu, Slobodan Tišma je rekao da se nije nadao ovakvom priznanju.
Još u prvim pripovetkama ja sam sebi postavio tu propoziciju da pišem lošu prozu. Šta to znači? Pisati na tri ćoška, bez glave i repa, bez kraja i početka, primjenjivati neadekvatnu metaforiku, takozvanu asimetričnu metaforu, biti stalno u kontradikciji, skakati sam sebi u usta, reču, ostvariti kontrolisani haos. Ali to je jako teško.
Slobodan Tišma rođen je 1946. godine u Staroj Pazovi. Studirao je književnost u Novom Sadu i Beogradu. U mladosti se bavio konceptualnom umjetnošću i rock muzikom. Živi u Novom Sadu. Bio je urednik u Indeksu, Poljima, kao i dugogodišnji saradnik na Novosadskoj televiziji, frontman Lune i Lestrade, kultnih bendova iz 80. godina. Zanimljivo je da je Slobodan Tišma svoju prvu knjigu objavio tek kada je napunio 45 godina.
Novak Đoković plasirao se među 8 najboljih tenisera na otvorenom šampionatu Australije. Na evropskom šampionatu u waterpolu toku je utakmica Srbija-Crna Gora. Bogat sportski dan, o čemu će nas informisati kolega Dragan Pajić, koji je sa nama u studiju. Dragane, dobar dan.
Dobar dan. Susret vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore na evropskom šampionatu Eindhovenu počeo u 16 časova, a trenutni rezultat pred kraj druge četvrtine je 6-3 za reprezentaciju Crne Gore. Ova utakmica nema rezultatski značaj za selekciju Srbije jer je obezbedila prvo mjesto u grupi i direktan plasman u polufinale, ali je važna reprezentaciji Crne Gore koja je potrebna pobjeda da bi se plasirala u četvrtfinale. Ukoliko pobjedi Srbija ili bude neriješen rezultat, u nastavak takmičenja će selekcija Hrvatske, koja je danas pobjedila Španiju sa 11-10. Utakmicu Srbija-Crna Gora u ovom trenutku možete gledati na direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. A najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se među 8 najboljih na otvorenom šampionatu Australije nakon što je pobjedio Australijanca Leitona Hewita s 3-1 po setovima 6-4, 6-3, 4-6 i 6-3. Za plasman u polufinale Đoković će igrati protiv Španca Davida Ferreira. Ostali parovi četvrtfinala su Federer Del Potro, Rafael Nadal, Tomaš Berdih i Andy Murray, Kai Nishikori. Podsjećamo, Ana Ivanović rano jutro se eliminisala od Čehinje Petre Kvitove. I informacije iz rukometa, danas će biti odigrane utakmice drugog kola grupi 1 na evropskom prvenstvu u Srbiji. Rukometaši Srbije igraće u Beogradu protiv selekcije Švedske i ukoliko pobjede, obezbedit će plasman u polufinale. Utakmica će početi od 20 časova i 15 minuta. U ostalim susretima ove grupe sastaće se Makedonija, Poljska i Danska, Njemačka.
Marketing. Imunoge. Imunoge se preporučuje
kod sklonosti čestim bakterijskim, virusnim i gljivičnim infekcijama,
kod povišenog holesterola, triglicerida i šećera u krvi,
kod bolesti jetre,
kod sklonosti alergijama. Imunoge se preporučuje
kod kardiovaskularnih bolesti, visok krvni pritisak, aritmije,
oboljelima od malignih bolesti.
Proizveden po patentiranoj japanskoj tehnologiji. Svako pakovanje ima hologramsku zaštitu.
Budite zdravi. Imunoge, prirodni imunomodulator za djecu i odrasle.
Telefon 033 574 000.
www.naturalhealth.ba.
Imunoge.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj bilo pretežno do potpuno oblačno u prijepodnevnim časovima, ponegde na sjeveru sa slabom kišom, a u višim krajevima Sarajevsko-Romanijske regije sa provijavanjem snijega. Centralni dio dana protekao je sa sunčanim intervalima u centralnom pojasu gdje je bilo pretežno oblačno, te više sunčanog vremena na krajnjem sjeveru, zapadu i jugu, gdje su i zabilježene najviše temperature. Ali u 13 časova bilo je hladno i dalje na istoku, tako da je u Rudu u Sukocu zabilježeno 0 stepeni, Višegradu, Ham, Pijesku 2 stepena, Gacku 3, Foči 4, Nevesinju 5, Mrkonjićgradu, Srebrenici, Šipovu 6, Driniću 7, Zvorniku na Mrakovici u Novom Gradu 8, Srpcu 9, Bileći 10, Doboju 11, Bijeljini, Prijedoru, Ribniku 12, Banja Luci, Derventi 13 i u Trebinju i u Banji Mlječanici 14. U toku noći očekuje nas oblačno vrijeme, ponegde sa slabom kišom. A sutra prevladavat će oblačno sa padavinama. Pred jutro obilnije padavine i to kiše na sjeveru uz mogućnost grmljavine, dok će u ostalim krajevima biti samo sa mjestimičnom slabom kišom u nižim krajevima te snijegom u višim. Tokom dana obilnije padavine u krajini, kada će u višim krajevima početi da pada snijeg, a na jugu mogući i grmljavinski procesi. U kasno posle podne i večer uz zahlađenje prvo susnježica, a zatim i snijeg, bit će u nižim krajevima.
Hvala za pažnju. Još jedno vijesti dana.
Prijedlog zakona o ukidanju suda i tužilaštva BiH je legitiman i osnovni cilj je da se u BiH radi na ustavan način, ocijenio predsjednik Dodik. Inicijativu podržavaju SDS i boračka organizacija.
Nastavljene konsultacije o sastavu Savjeta ministara BiH u Banja Luci razgovarali Bosić i Bevanda, sutra konsultacije sa SNSD-om.
Hrvati glasali za Evropsku uniju, 66,25% za, 33,15% protiv.
Večeras se na Mokroj Gori završava Kustedorf, dodjela nagrada najboljim mladim stvaraocima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.